Surat Al-Mujaddalah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Katotohanan si Allah ay nakarinig sa pangungusap ng isang babae na si Khawla bin Tha'laba na nakikipagtalo sa iyo o Muhammad tungkol sa kanyang asawa na si Aus bin As-Samit, at tuwiran niyang iniluhog sa panalangin ang kanyang daing kay Allah. At si Allah ang nakakarinig ng inyong usapan sapagkat si Allah ang nakakarinig at nakamamasid. Kung sino man sa inyong kalalakihan ang nais na makipaghiwalay sa inyong asawa sa pagpapahayag ng zihar, ang pagsasabi ng lalaki sa kanyang asawa, "Ikaw babae ay katulad ng likod ng aking ina. Alalaong baga, hindi marapat sa akin na sipingan ka. Sila hindi maaari dahilan sa gayong pagpapahayag na kanilang maging ina. Wala silang ina maliban sa babae na nagsilang sa kanila. At katotohanan sila ay gumagamit ng mga salita na walang galang at mali. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapawalang sala, ang lagi nang nagpapatawad. At sila na nagpahayag ng katagang zihar sa kanilang maasawa, at matapos ay nagnais na bawiin ang kanilang tinuran upang mapawalang bisa ang kanilang ipinahayag. Kung gayon, nararapat dito na siya ay magpalaya ng isang alipin bago sila magsiping sa isa't isa. Ito ay isang pagpapaalaala sa inyo upang hindi na kayo magbalik sa hindi marapat na gawain, at si Allah ay lubos na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa, at sinuman ang walang kakayahan o walang salapi upang magpalaya ng isang alipin ay marapat na mag-ayuno ng magkasunod na 2 buwan bago sila magsiping sa isa't isa. At sinuman ang hindi makagawa nito, siya ay marapat na magpakain ng 60 tao na nanglilimos. Sa ganito ay may papakita ninyo ang inyong ganap na pananampalataya kay Allah at paniniwala sa kanyang sugo. Ito ang mga hangganan na itinakda ni Allah sa mga hindi sumasampalataya, sa kanila ang kasakit-sakit ng kaparusahan. Katotohanan sila na sumusuway sa mga pag-uutos ni Allah at ng kanyang sugo na si Muhammad ay maaaba. Nang katulad ng mga tao ng panahong sinauna na naaaba, sapagkat ipinarating namin ang maliliwanag na ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, at ang mga hindi sumasampalataya ay magkakamit ng kaaba-abang kaparusahan sa araw na sila ay babangong muli ni Allah ng sama-sama, alalaong baga, sa araw ng muling pagkabuhay at ipangungusap sa kanila ang kanilang mga ginawa. Si Allah ang bumilang o umiisa-isa nito habang ito ay kanilang nakalimutan, sapagkat si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. Hindi mo ba napagmamalas na si Allah ang nakababati ng ano pamang nasa kalangitan at kalupaan? Walang anumang lihim na pag-uusap ang 3 na hindi siya pang-4 sa pamagitan ng kanyang karunungan. Gayon din naman ng 5 na hindi siya pang-6. Gayon din kung kakaunti o marami na hindi siya kasama sa kanila sa pamagitan ng kanyang karunungan. Kahit saan pamang lugar at sa araw ng muling pagkabuhay ay kanyang ipangungusap sa kanila ang kanilang ginawa. Katotohanan si Allah ang lubos na nakakaalam sa lahat ng bagay. Napagmamasdan mo ba sila na pinagbawalan na gumawa ng mga lihim na pagsasanggunian at pagkaraan ay muling nagbabalik doon sa mga bagay na ipinagbawal sa kanila at sila ay nagdaraos ng mga lihim na pagsasanggunian sa kanilang sarili patungkol sa kasamaan at pagmamalupit at hindi pagsunod sa sugo na si Muhammad? At kung sila ay pumaparoon sa iyo, sila ay bumabati sa iyo ng gayong salita na hindi ginawa ni Allah na pagbati sa iyo, alalaong baga, ang mga Hudyo ay nagsasabi ng ang kamatayan ay sumainyo, sa halip ng ang kapayapaan ay sumainyo. At sila ay nagsasabi sa kanilang sarili, bakit hindi kami pinarurusahan ni Allah sa aming mga salita? Sapat na sa kanila ang impyerno, sila ay masusunog dito.